Бишкекте кечки саат 6:30. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бүгүн 20 апрель, дүйшөмбү, алдыдагы арай көз чарай талкуусунда Кыргызстанда күздөтөөрү болжолдонуп жаткан парламенттик шайлоого камылгалар тууралуу сөз болот. Эгер сиз президентти жана жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндөгү мыйзамга парламент кандай өзгөртүү киргизгенин билгиңиз келсе же мыйзам чыгаруучу жана шайлоону уюштуруучу тарапка суроолоруңуз болсо, анда биздин толкундан алыстабай туруңуз. Талкуу бир нече мүнөттөн соң башталат. Адегенде соңку жаңылыктар менен Амирбек Азамоолу тааныштырат.
Жамбыл облусунда кырсыкка учураган Mercedes-Benz микроавтобусуна 7 гана киши ташууга уруксат берилген экен. Бул тууралуу Азаттык радиосуна мамлекеттик каттоо кызматынын өкүлү Элизат Кыдырмышева билдирди.
Казакстанда жол кырсыгына учураган Mercedes микроунаасы Кыргыз Республикасынын Ош облусунда 2015-жылдын январь айында каттоодон өткөндө кийин 7 адам ташууга уруксат берилди. Жүк ташуудан жүргүнчүлөрдү ташууга өзгөртүүгө уруксатты мамлекеттик автоинспектор тарабынан берилет.
19 апрелде Казакстандын Жамбыл облусунда 2 машине сүзүшүп, Mercedes'тин ичиндеги 16 адам курман болгон. Алардын 15 кыргызстандыктар экенин өзгөчө кырдаалдар министрлиги маалымдады. 2 жарандын абалы оор. Орусия Ошто аскердик база ачпайт. Бул тууралуу Азаттыкка коргоо министринин орун басары Замир Сүйүркулов билдирди.
2009-жылы Медведев менен Бакиев меморандум болчу да, мындай намерение. А ошого болду, эч нерсе жок анда. Эч нерсе жок.
Взгляд басылмасы Орусия 2013-жылы эки өлкөнүн коргоо министрликтери кол койгон келишимге ылайык Ошто аскер базасын ачууну мерчемдеп жатканын кабарлаган эле. Орусиянын Кант шаарындагы аскер базасы 2003-жылы ачылган. 2012-жылы эки жак аскердик база боюнча келишимди 49 жылга узартышкан. Кытай лидери Пакистанга келди. Президент Си Цзиньпин жана Пакистандын премьер-министри Наваз Шариф Бийжин каржылаачу 46 миллиард долларлык инфраструктура жана энергетика долбоорун талкуулашууда. Бийжин жана Исламабад Пакистандын түштүгүндөгү Гвадар портун Кытайдын Синжаң провинциясы менен туташтырган экономикалык коридор түзүүнү мерчемдешүүдө. Бул коридор Пакистандын Коогалаңдуу жана Елижарды Белужистан провинциясы аркылуу өтөт. Си Цзиньпин визити алдында экономикалык кызматташуу Пакистандагы коопсуздук кырдаалынын оңолушуна жараша болоорун. Ошондуктан эки жак коопсуздук жаатындагы кызматташууга өзгөчө көңүл бурушу зарыл экенин кулакка тыкылган. Люксембургда миграция маселеси кризиси талкууланат. Биримдиктен тышкы иштер министрлеринин бул жыйынга чогулуусуна Жер Ортолук деңизинде 700 мигрант түшкөн кайыктын чөгүп кеткени шыкак болду. Жыйын алдында Евробиримдиктен тышкы саясат боюнча комиссары Федерика Могерини Европага жетебиз деп чамынган мигранттардын ар кандай кырсыкка кабылуусуна жол бербөө биримдиктин моралдык борчу деди.
I felt it was our moral duty to concentrate also on our responsibility as Europeans.
Деди Федерика Могерини. Ирактын Анбар провинциясында 90 миң качкандын өмүрү коркунучта. Улуттар Уюмунун билдиришинче, былтыр июндан бери Ислам мамлекети экстремисттик тобунун согушчандары менен Ирактын батышындагы Анбар провинциясында жүрүп жаткан уруш 90 миң адамды бозгун кылган. Аябай оор абалга кабылган бозгундардын өмүрүн аларга тамак аш, суу жана чатыр берип гана сактап калуу мүмкүн деп билдирди кече Улуттар Уюмунун Ирактагы гуманитардык координатору Лиз Гранде. 2014-жылдын январынан бери 2,7 миллион ирактык, анын ичинде 400 миң анбарлык там жайын таштап качкын болуп жүрөт. Ош шаарына 22-23 апрель күндөрү таза суу берилбейт. Ош шаардык суу чарба башкармалыгынын башкы инженери Ормош Осмоновдун Азаттык радиосуна айтышынча, шаарга таза суу жылда болчу тазалоо иштерине байланыштуу токтотулган, берүү токтотулган. Ош шаарына таза суу Акбаура дарыясынын башындагы ачык бассейнден алынат. Суу тарчтыгын жоюу үчүн 6 000 куб метрлик 2 резервуар курулууда Ошто азыр. Ормош Осмонов шаар тургундарын 2 күнгө жетерлик сууну камдап алууга да үндөдү. Элиза.
Рахмат, Амирбек Азамоолу соңку жаңылыктар менен болду. Ушул жана башка кабарларды орус тилинде табууну каласаңыз, рус чекит азаттык чекит KG дарегине баш багыңыз. Кыргызстанда күздө өтөөрү болжолдонуп жаткан парламенттик шайлоого камалгалар кандай? Бул суроого бүгүн Азаттыктын арай көз чарай талкуусуна чакырылган коноктор менен чогуу жооп издейбиз. Эгер сиз президентти жана жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндөгү мыйзамга парламент кандай өзгөртүү киргизгенин билгиңиз келсе же мыйзам чыгаруучу жана шайлоону уюштуруучу тараптарга сурооңуз болсо 3161-63 номер аркылуу байланышыңыз. Талкууну Бишкек студиясында Бурулкан Турдубек кызы алып барат. Сөз сизде.
Рахмат, элибизге рахмат. Кайрылуу кеч урматтуу угармандар, ошентип бул темага кызыккандар 3161-63 номери аркылуу байланышка чыксаңыз болот. Мен болсо конокторду тааныштырайын. Бүгүн биздин алдыбызда ушул мыйзам чыгаруучу жана шайлоону уюштуруучу тараптардын өкүлдөрү Жогорку кеңештин адам укуктары, конституциялык мыйзамдуулук жана мамлекеттик түзүлүш комитетинин төрага орун басары депутат Абдыманап Кутушев, өкмөттүн алдындагы мамлекеттик каттоо кызматынын төрага орун басары Дастан Дугоев жана борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Жеңиш Акматовдор отурушат. Кош келдиңиздер, урматтуу коноктор. Жалпыга маалым, ушул президентти жана жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндөгү мыйзамга парламент киргизген жана өзгөрүүлөргө жаңы ушу жаңы өзгөрүүлөргө президент мына кол коет деп күтүлүп жатат. Андагы өзгөрүүлөргө ылайык келаткан шайлоодо ушу добуш саноонун шайлоочунун ким экенин аныктоонун идентификация деп атасыздар го жаңы технологиялар пайдаланылат экен. Маркировка колдонулбайт, биометрикалык каттоодон өтпөгөндөр добуш бере алышпайт, добуш айди карта менен гана берилет. Алдын ала добуш берүү болбойт, даттануу тартиби өзгөрөт, саясий партиялардын акча кору күрөөсү кыйла эсеге көбөйт жана башка ушул сыяктуу өзгөрүүлөр бар экенин Абдыманап мырза тастыктайт болуш керек. Негизи ушул борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы түшүндүргөндөй, эгер шайлоо 4-октябрда болуп калса, дайындалып калса да, ушул 5 ай ичинде сиздер жаңы кабыл алган механизмдерди, мыйзамдын механизмдерин иштеп чыгууга убакыты жетеби? Эмне үчүн жогорку кеңеш мыйзамдагыдай 1 жыл мурда эмес, 5-6 ай мурда араң кабыл алып атат? Эмне тоскоол болду бул мыйзамды мындай кечирээк кечиккен жокпузбу? Абдыманап мырза,
мыйзамда андай чек жок. Сиз айткандай 1 жыл мурун кабыл алыш керек дегенчи, биз ошондой башында шайлоо системасын өркүндөтүү боюнча жумуш иштебиз деп атканда ошондой ойлор айтылып атканда, шайлоого чейин 1 жыл мурун баардыгын кабыл алып бүтөлү, ошондо баардыгына эрежелер түшүнүктүү болсун деп тилек каршы. Дайым эле биз ойлогондой боло бербейт экен, маселе созулуп кетти. Жогорку кеңеште да талаш тартыштар күчөп, биздин эле комитетке экинчи окууда бир нече жолу кайра кайтты да бул мыйзамчы. Бирок талаштан тактык жаралат дегендей бир топ нерселер такталды. Депутаттардын акыркы вариантка добуш берүүсүн карап көрсөк эле ишенсек болот. Акыркы вариантына добуш берип атканда 91 депутат макул деп добуш берди да, 10 гана депутат каршы болду да. Убакыттын жетиштүү жетишпедигин өкмөт менен борбордук шайлоо комиссиясынан сураган жакшы го. Бирок
ушул аз убакыт калтырып койдуңуздарбы деген суроо.
Аны алмак үчүн айтып коеюн. 2007-жылы ушундай эле порталдык тизмеде шайлоо болуп атканда конституция октябрь айында өзгөртүлгөн, шайлоо декабрдын башына дайындалган. Кыска убакытта шайлоо өткөрүлгөн да. 2010-жылы июндун аягында конституция өттү, шайлоо октябрдын башында өттү. 3 ай гана убакыт арайын. Агарында быйыл күздө шайлоолордун программанын баары эле мурунтан эле билет болчу, убакыт жетиштүүлүү болгон. Азыр мынау мыйзам мынау буюрса апрелдин аягында, майдын башында кол коюлса, менимче аткаруу бийлиги үлгүрүш керек.
Ушул аткаруучу тараптарга суроо. Негизи эле жана сиз айтып атпайсызбы, үлгүрүшү керек деп. Бирок бир нерсеге көбүрөөк эксперттер доома тартып атышат. Мисалы ушул жана добуштарды санай турган жабдууларды алып келиш үчүн тендер жарыялаш керек экен, ансыз болбойт экен. Тендер өткөрүү үчүн кеминде 2 ай убакыт керек деп атышат да. Ушул даярдык кам көш болбош үчүн же убагында даяр болбой калбаш үчүн мисалы ошол эле борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан же болбосо каттоо кызматы тарабынан кандай чаралар көрүлүп атат? Кандай дейсиздер, жетишесиздерби деги? Кимиңиздер? Жеңиш мырза,
эми биз бул мыйзам өзгөртүү киргизилген убакыттан баштап эле биз өзүбүзгө тиешелүү иш аракеттерди баштаганбыз. Биз алардын бир тобун уже ишке ашырып койдук.
Мисалы?
Мисалга ошол биз эл аралык ошондой жаңы технологияларды чыгарчу ишканалардын бүткүл дүйнөлүк ярмаркасын өткөзгөнбүз. Кандай жерде кандай оборудованиялар сатылат, кандай жерде чыгарылат, ал боюнча бизде биз тарых музейинде 2 жумалык ярмарка өткөн, муну бүт эл Кыргызстандын коомчулук билет. Андан кийин жана андай спонсорлор таап, мына кореялык койка колдоо фондусу Бишкек жана Ош шаары боюнча жетиштүү бардык аппаратураны сатып берген жатат. Ал эми Швейцария мамлекети болсо бизди малый городтор деп коебуз, бул баягы кичирээк шаарлар боюнча алар бүт милдетин алар алып жатат. Эми калган участок боюнча биздин өкмөттүн милдети болуп атат. Эми бул мыйзам кабыл алып атканда да биз сунуш берип депутаттар колдоду жана бизде иш жүзүнө ашып жүргөн баягы одного источника деген пункт менен
тендер качан өткөрөсүздөр?
Ошо тендер эмес, бул жерде покупка из одного источника деген сунуш болуп атат. Эми биз ушул жагынан эметсек биз жетишип калабыз.
Кынтыксыз баягы таза иштеп бере турган тарап деп эсептейсиздер, ишенесиздер э өнүктөш катарларга?
Кудай буюрса.
Бирок ошол эле мезгилде жанагы моореки жаңы механизм эми мыйзам кол коюлгандан кийинки дагы толтура машакаттар бар да, мисалы үчүн шайлоочуларга түшүндүрүш керек, аймактык шайлоо комиссия мүчөлөрүн үйрөтүш керек жаңы эрежелерге, саясий партиялар жөнүндөгү мисалы жанагы өзгөрүүлөргө байланыштуу жоболорду иштеп чыгыш керек. Ошолордун баардыгына жетишесиздер? Канча убакыт талап кылынат ошолорго?
Биз мына бир ай мурун эле экинчи окуудан мыйзам экинчи окуудан кабыл алганда эми биздин борбор шайлоо комиссиясында жумушчу топ түзүлгөн. Биз мына ошол жаңы жана сиз айтып өткөн жоболор инструкциялардын үстүндө иштеп жатабыз. Кудай буюрса ал шайлоочуларды жана биздин участкалык жана территориалдык комиссияларды окутуу маселелери, иш пландар уже бекиген. Мына 17 майда Кыргызстан боюнча жергиликтүү 49 участокто шайлоо өтөт. Мына биз ошол мыйзам кол коюлса 17 майда жана жаңы оборудованияларды уже мына Кореядан ал оборудованиялар жанагы алгачкы партиясы келүү алдында турат, мына майдын башында келет. Биз ушул 17-сінде 49 Бишкек эми Кыргызстан боюнча 49 участокто, бул 5 район, 4 областта биз кудай буюрса алгачкы жана пилотный өткөрүү маселесин чечебиз. Бул жерде 3 айыл кеңеши толук ошо мыйзамда жаңы технологиялардын программасында өтөт, ал эми калганы жанагы электрондук саноочу урналарды иштөө колдонуу менен өткөзөбүз. Кудай буюрса күзгү октябрда шайлоого жетишебиз деген бизде чоң үмүт бар.
Электрондук саноо урналары дегенди мисалы шайлоочуларга кантип түшүндүрөсүздөр? Мен мисалы кантип барып менин добушум кандай саналат, кантип мен кепилдик бересиздер менин добушум үчүн? Мисалы
кепилдик берилгенде ал сиздин добушуңуз ошол мыйзамга өзгөртүү киргизилгенде да бул ачык көрсөтүлдү. Сиз өзүңүз каалаган партияңызды тандап ошол урнага саласыз, урна эсептейт, андан кийин автоматтык түрдө эсептейт. Шайлоо бүткөндөн кийин саат 8:00 ал автоматтык түрдө жыйынтыгын чыгарат. Бирок участкалык шайлоо комиссиясы андан кийин текшерүү максатында баардык участоктарда кол менен саноо процедураларын жүргүзөт. Бул жаңы өзгөртүлгөн мыйзамда так көрсөтүлгөн.
Дагы бир өзгөртүлгөн, ушул жаңы өзгөртүлгөн мыйзамдагы дагы бир маселе бул биометрикага байланышкан маселе. Бирок ошонун алдында негизи мамлекеттик каттоо кызмат шайлоочулардын тизмесин түзүүгө жана жарандардын ким экендигин аныктоого негизги жоопкер деп эсептелет. Азыр сиздерде жагдай кандай, Дастан?
Эми биринчиден азыркы убакытта биометрикалык каттоодон өткөн жарандардын саны 2.5 миллионго жакындады. Эми экинчи этап катары биз бул маалыматтарды жана жеке маалыматтарды жана биометрикалык маалыматтарды баарын дайындап, анан деген бир системага, базага киргизишибиз керек. Андан кийин ушул базанын негизинде жана шайлоочулар тизмеси түзүлөт. Эми азыркы убакытта ар кандай жана сиз айтып кеткендей убакыттар, ар кандай рисктер да бар. Эмне үчүн дегенде бизде мисалы бул шайлоо күнүнө биз деген 4600 оператор адистерин даярдашыбыз керек. 2300 техникалык жана ошол деген жабдууларды мисалы үчүн деген геде деген иштебей калышы мүмкүн, бир кандайдыр бир тоскоолдуктар болгондо ошолорго жардам берүүчү адистерди даярдашыбыз керек. Эми бул боюнча деген мисалы үчүн деген көп эле ушундай дорбоолордо ар кандай методикалар колдонот. Эми баягыл деген тренерлерди даярдап, ал тренерлер бул 7000 адамды бат тез убакыттын ичине даярдайт. Андан тышкары бизде азыркы убакытта борбордук шайлоо комиссиясы менен чогуу ошол тизмелерди тактоо боюнча иш чаралар жүрүп жатат. Ал жерде деген эми методикалык жумуш да көп да, эмне үчүн дегенде азыркы убакытта биз жана дарек реестринде түзүп атабыз да, ошол системанын негизинде жанагы шайлоо участоктордун эмелери түзүлөт да, границасы. Ошонун негизинде мисалы үчүн деген биздин жарандар деген өз жанагы шайлоо дарегин алмаштырса, биздин система автоматтык түрүндө ал деген башка участокко коюп коет да. Андан тышкары азыркы убакытта биз жактан дагы жанагы ошо мыйзамдын негизинде жоболор жана негизги жоболорду иштеп чыгуу боюнча да иш чаралар жүрүп жатат. Бизде даякта деген ошол атайын топ түзүлгөн. Ал жерде деген эми мындай айтып кеткенде биздин жана донорлор да жардам берип атат өзүнүн адистери менен, эксперттер менен, юрист эксперттер менен. Бирок дагы бир айта кетчү нерсе, бул деген мыйзамдын негизинде, ошо мыйзам долбоорунун негизинде биз биринчи тизмени августтун ортосунда борбордук шайлоо комиссияна беришибиз керек. Ошондуктан бизде деген 3 ай убакытыбыз бар.
Азыр талкуубузду азыр бир аздан кийин улайлы, мен кайра тааныштырып коеюн сиздерди. Биз бүгүн ушу Кыргызстанда күздө өтөөр болжолдонуп жаткан парламенттик шайлоого камалгалар кандай болуп атат деп биз ушул мыйзам чыгаруучу жана аткаруучу тараптарды чакырып талкуулап жатабыз. Бүгүнкү биздин конокторубуз Жогорку Кеңештин депутаты Абдыманап Кутушев, шайлоо комиссиясынын мүчөсү Жеңиш Акматов жана өкмөттүн алдында мамлекеттик каттоо кызматынын төрагы орун басары Дастан Дугоев болууда. Бизге эгерде ушул темага кызыккан угармандар болсо 31 61 63 номери аркылуу байланышка чыксаңыздар болот. Абдыманап мырза, негизи ушул тизме маселеси бул өтө сиз көп шайлоого катышкан адам катары билесиз, канчалык дайыма маселе жаратып келатат да. Ушул биометрикалык каттоо аркылуу жүргүзүү быйылкы канчалык ошол жеңилдетет ошол проблеманы?
Биз бул жолго эмне үчүн барып атабыз? Албетте, биометрика каттоонун башка да пайдалары бар, мен ал жөнүндө да айтып кетем. Негизи биз быйылкы шайлоону мурункулардан айырмаланып максималдуу таза демократиялык принциптерге ылайык адилеттүү өткөрүлдү деп атабыз да. Мисалы 2012-жылы Ош шаарында шаардык кеңеш шайлоо болуп атканда Ак тилек деген участокто саат 12:00 эле бюллетендер түгөнүп калган. Ушундай коррупция катуу кеткен да. Ага чейин 10-жылы деле Алай районунда бир участокто 110% явка болгон да. Демек тизмеден ашык адам да келип атат да. Мындайларга жол бербеш үчүн эң адилеттүү жол биометрик каттоо да.
Эми ушул
бул биометрик каттоону башка өлкөлөр башка багытта да көп нерсе пайдаланат. Мисалы Аравияда жаш балдарды мектепте окуп жүргөндөрдү каттап атышат, себеби окуучу балдар мектепке барып атабы, барбай атабы ата энелер көзөмөл кылыш үчүнчү.
Бирок бизде биометрикалык каттоодон өткөндөрдүн баардыгы эле шайлоочу деп эсептелбейт да. Анын үстүнө азыр баардык жарандардын баардыгы каттоодон өттү деп айта албайбыз. Биринчиден, экинчиден азыр паспорту жок, жоготуп ийген, же болбосо билбейм, башка жакты башка документ таптакыр жоготуп ийгендер, же болбосо ала албай жүргөндөр, эски паспорт менен жүргөндөр, андай эле жарандар толтура да. Биз алардын укуктарын эмне кылабыз?
Албетте, маселе бар. Азыр 2.5 миллион киши өттү деп атышпы, 16 жаштан өткөндөр да аларчы. Анын арасында шайлоочулар 2 миллион тегерегинде болсо керек. Бирок эске алып коюш керек, шайлоого негизинен 1.5 миллиондон 1.8 миллионга чейин адам келип атат. Алар көпчүлүгү документи бар, граждандык.
Канча процент болгондо шайлоо болду деп эсептелет?
Андай бизде түшүнүк жок, канча адам келсе да шайлоо
өттү деп эсептелет.
20% 30% болсо деле эсептелет да. Бирок бизге акыркы практика көрсөткөндө негизинен 50-60-70% чейин.
Абдыманап мырза, бизге угарман байланышка чыгып атат, жооп берип коюп, сиз байланыштасыз угарман.
Саламатсыңарбы?
Саламатсызбы?
Ушул конокторго суроо берейин дедим эле. Мынакей азыр угуп атабыз, электрондук санаган кутучалар болот деп, андан кийин алдоочту кайра санайын дейт. Анан ушул жерден кайра эле элди алдоо пайда болобу деген менин оюм бар болуп атат. Менин оюма көп адам кошпат деп ойлойм. Электрондук кутуча ошончо текшерилип көп акчага сатылып алып атты Кореянын мисалы үчүн же башка бир мамлекеттин жардамы менен. Аны кайра биз санасак анан добуш ушундай болуп калды, кутунчалар жакшы иштебейт экен, биз кайра санадык эле деп ойлоп койсо болот да ал добушту. Анын эмне зарылдыгы бар, кереги жок бул нерсенин.
Рахмат. Жооп берип коеюн. Жана айтып кеткен жумуш той иштеп атканда биз электрондук эле добуш эсептелсин деген позицияда турганбыз да. Бирок палатага келгенде депутаттар талкуулап жатканда машиналарга ишенбестик да пайда болду да. Бул машина кандай эсептеп коет, ал компьютерде бузулуп калса эмне болот, анан кийин кол менен да эсептесек болобу деп ошентип эле, анан кийин кол менен да эсептеш керек деген пикир дагы үстөмдүк кылып кетип, электрондук эсеп бул ориентир катары эсептелет ошондо. Анан анын артынан эсепте кол менен эсептегенде эгерде өтө чоң айырмачылык чыкса анда комиссия чечет да, бюллетендердин арасын карап чыга алчы.
Өтө чоң айырмачылык канча, чеги барбы?
Ал жөнүндө так чек жок, бирок мисалы 10 бюллетен ашып калса деле 10 бюллетенди бир эсептөө комиссиянын мүчөсү эле чөтөрүп
алып бир бюллетен ашып калса таштап коюшу мүмкүн да, мыйзамды бузуу деп эсептелбейби?
Аны шайлоо комиссия чечет да, добуш берем эмес, бул шайлоо жыйынтыгына таасир береби бербейби деп. Арасында башка участкага келип калган бюллетендер болсо комиссия карап чыгып аларды аннуляция кылыш керек да, жокко чыгарыш керек. Анан жыйынтыгында эгерде комиссиянын мүчөлөрү шайлоо жыйынтыгы адилеттүү болду деп чечсе анда протокол жаза беришет.
Мен да кошумчалап коеюн.
Жеңиш мырза,
урматтуу азыркы суроо берген Жаран, мен айтып коеюн, биз биринчи жолу ушундай электрондук эсептөө системасын киргизип атабыз. Ошого бул баягы кол менен саноо деген ишенбөөчүлүк жаратып калабы деген ар кандай имиштерден ошол кол менен саноону киргизип атабыз. Мен ойлойм, бир 2-3 жолку шайлоо өткөндөн кийин бизде деле, мисалы мен Кореяга өткөндө барып ошол жердин шайлоосуна катышып ушул машиналардын иштөө принциптери менен таанышып келдим. Мисалы ошо Кореяда бир шаарда шайлоо болду, эч бир жалоб мындай ишенбөөчүлүк болгон жок. Ошо машина берген гана результат менен комиссия протоколдорду толтуруп ошону кол койду. Биз да ойлойбуз, бир 2 жолкуда кол менен санап айырма чыкпагандан кийин биздикилер деле ошол машинага ишенип, бизде деле андан кийинки шайлоолордо ошол машинада кандай протоколдор чыкса бизде деле ишеним артат деген менде чоң үмүт бар.
Өткөн мезгилде
рахмат. Кийинки эле чоң ушул шайлоого байланыштуу мындай бир кооптуу дейбизби, бир саксынтып турган маселе бул дагы эле ушул биометрикага байланышкан маселе болуп атат. Адилет укук клиникасынын башчысы Чолпон Жакыпова айтып чыкты, жанагы биометрикалык каттоодон өтпөгөн жарандардын добуш бербей калышы бул конституциялык укукту бузуу болуп эсептелет. Конституция боюнча 18 жаштагы анан Кыргызстандын жараны болгон ар бир адам добуш берүүгө укуктуу деп. Ушул жагдайдан кантип чыгасыздар? Мисалы чын эле ушул конституциялык палата аркылуу кайсы бир жаран деп коелу укугун утуп алса, шайлоонун мурдагы мыйзамдын чегинде өтөбү, же болбосо кайра мыйзам иштеп чыгасыздар? Бул ушул жагдай бир чыр чыгарбайбы?
Жакында эле буга чейин биометрикалык каттоо боюнча мыйзам кабыл алынган. Ал жерде Кыргызстандын жарандары биометрикалык каттоодон өткөнгө милдеттүү деген ченем кабыл алынган да. Демек бул жарандардын милдети биометрикалык каттоодон өтүшчү. Укуктар керек мезгилде мамлекет чектеп алат. Ошол эле конституциянын 20-беренесинде жазылган, эгерде мамлекеттин коопсуздугу үчүн керек болсо ошондой чектөөгө барышы мүмкүн. Бул жерде мамлекеттин коопсуздугу негизинен элдин пикири, шайлоодо эрки бурмаланбасын, ошол пикир позицияда туруп атабыз да. Эл кандай добуш берсе жыйынтык ошондой чыгыш керек. Бул биометрикалык каттоо ошонун инструменти катары бул жерде кызмат
кылат. Ал эми түшүнүктүү, бирок мыйзамды эмне кылабыз? Конституцияны, мисалы кимдир бирөө,
мен айтып коеюн,
кимдир бирөө сотко берсе деп коелу, ал жерде конституцияда жазылып турат, жана мен айткандай биометрикалык каттоодон өтпөгөн киши добуш бербей калды деп коелу да. Ошо бербей калган киши сотко берсе кандай болот?
Эми бул конституцияда көрсөтүлгөн нормалар, мыйзамдар менен аныкталат да. Конституцияда көрсөтүлгөндөй абсолюттук эркиндик эч бир мамлекетте, эч жерде жок. Мисалы 18 чыгып андан кийин гана добуш берет, 21 чыгып андан кийин гана шайлана аласың, соттолсоң шайланбайсың дегендер деле бул конституциядагы жанагы айтылып аткан, Жакупов айтып аткан нормаларды чектеп атат. Бул мыйзам менен чектелген нерсе бул туура эле деп ойлойм. Жана азыр Абдыманап Кутушевич айтып кеткендей, бул биометрикалык каттоолуу өтүү милдеттүү жана тизме биометрикалык каттоодун маалыматы боюнча түзүлөт деген бул норма болгондуктан ал жерде эч кандай бузуу жок деп ойлойм.
Рахмат сизге, азыр байланышка угарманыбыз чыгып атат, биз жооп берип коебуз. Сиз байланыштасыз, угарман.
Алло,
саламатсызбы, айта бериңиз.
Азыркы шайлоо боюнча эл массасынан ушундай сыноолорду берип атат да, биометрикалык ошол каттоо, анан кийин жанагы техникалык аппараттар баштыр шайлоо бүтө элек деле өлчөмүн чыгарып коет. Элди алдоо, ошону менен сенин мындай шайлоого алган муктаждыгың эч кандай тиешеси жок болуп калат. Каалаган өзү эмесин депутаттын өзү ошол жакка шайлантылат автоматически дегендей. Андан кийин мисалы үчүн дейт, өткөн шайлоодо 63% менен Атамбаев шайлоо бүтө элек деле шайланып калган. Дагы ошондой формаларды автоматка байланыштырып туруп чыгарып коет. Анан кийин ошол дейт, силер кандай жооп бересиңер ушуга?
Кимиңиздер? Жеңиш мырза,
эми азыркы эле сизден мурунку бизден жараны суроо берип кетти, эмнеге кол менен санайсыздар деп. Ушул мына азыркы жарандын айтып аткан берип аткан суроосунун негизинде биздин депутаттар да жана кол менен санайлык дедик. Шайлоо боло элек, аппаратура келе элек, бирок биздин кыргыз эли бүтүм чыгарып койду, тияка программаны салып койду, өздөрү каалагандай результат болот деп баягы күмөн саноо бизде көп да. Эгер бул адам эми кайсыл райондон экенин айтпай калды. Эгерде Ошто, Карасуу районунда болсоңуз, Таластын Кара Буура жана Жайылдын Кызыл Дыйкан участкасында мына 17 майда шайлоо болот. Ошол жерге кызыксаңыз, келсеңиз, сиздин аппараттын кантип иштээрин аны алдын ала эле салып койгонго болбой турганына сиз ынанасыз. Мен сизди чакырып кетер элем.
Рахмат, биздин убактыбыз аз калды. Азыр мен Дастан мырзага суроо берет элем. Дастан мырза, азыр биометрикалык маалымат топтоо бул өтө татаал жүрүп аткандыгын мен мисалы өткөндө бир өзүм тапшырып атып сездим. Көчөдөн тосуп туруп алып ошо эл өкмөт кызматкерлери ар бир кишини сиз өттүңүз беле, өткөн жок белеңиз деп атат да. Азыр кандай тоскоолдуктар болуп атат сиздердин байкооңуздарга караганда?
Эми азыркы убакытта региондордо деген каттоо бүтүп калды деп айтсак болот. Бирок Бишкек шаарында жана Чүй областында бизде деген жарандарыбыз кандайдыр бир пассивдүү түрүндө бул каттоодон өтүп атышат. Эми бул жерде бир негизги проблемабыз жанагы маалыматтык иш чаралар бир аз начар жүрүп жатса керек. Бирок азыркы убакытта биз атайын Бишкек шаары менен Чүй областында
жана антип атайын күчтөп көчөдөн жетелеп келип тапшыртууга укугу барбы кызматкерлердин, мамлекеттик кызматкерлердин?
Андай жок.
Мен өз көзүм менен көрдүм.
Азыркы убакытта деген мыйзам биометрикалык каттоо мыйзамынын негизинде ошол биометрикалык каттоодон өтпөгөн жарандардын деген жоопкерчилиги бекитилет. Мындай чектелген эмес, бирок бул, мен ойлойм, бул деген ар бир жарандын өзүнүн бир активдүү бир жарандык Кыргызстандын жараны катары бир позициясы болуш керек да. Бул деген мисалы үчүн деген бул системаны деген бир эле деген жанагы айтып кеткендей шайлоо системасына жасалган жери жок. Бул андан тышкары бул биздин ошол жанагы мамлекеттик каттоо системасын өнүктүрүү боюнча, андан тышкары жана документтерди жана биометрикалык паспортту берүү боюнча ошо иш чаралардын негизинде жүрүп жатат да. Анан мен мисалы үчүн деген эң биринчиден биринчи өткөм. Анан жана коопсуздук деп айтып атышат, бул жерде эч кандай коркунуч жок. Эмне үчүн дегенде биз өзүбүздүн жеке маалыматтарыбызды бүт жерге берип атабыз. Кадимкидей эле жана копия, ксерокопия жасаганда паспорттун копиясын тияка беребиз, бияка беребиз, эч качан бир коопчулуктун
сурооларын көтөрбөйбүз. Жакшы, аз калды. Мен ушул аткаруучу тараптарга экөөңүздөргө суроо бергим келип атат да, Жеңиш мырза сизге, анан Дастан мырза сизге. Негизи шайлоону ишке ашырчу сиздерсиздер да. Азыр ушул кандай проблемаларды, тобокелчиликтерди көрүп атасыздар бүгүнкү күндө? Ушуну эртерээк чечпесек камкөш, даярдыгыбыз камкөш болуп калат деп мындай колду көкүрөк алып туруп айта аласыздарбы?
Бизде ушул жанагы көтөрүп алдын ала эле ууду кылып атпайбы? Биометриканын боюнча ар кандай эле кооптонуулар жаратып мына тапшырбай атат да. Бизде мен как шайлоо өткөрүүчү органдын өкүлү катары бизде ошол бар да. Мисалы канча шайлоо өткөрүп келатабыз, список эме шайлоочулардын тизмесинде өзүн эч убакта текшербейт, анан шайлоо күнү келип алып ошол жерде скандал салган жарандарыбыз көп да. Анан азыр эми жанагы Жакупованыкын эле баардык эле жерде билбейм эмнеге мынча Чолпон Жакупованы мен деле сыйлайм, бирок аныкы бир аксиома болуп алды да, бул конституциялык укугуңар бузулуп атыр деп.
Жеке адам жөнүндө маселе жок бул жерде.
Жок, ошону баарыңар эле цитировать этип атасыздар да, кыркы кестери. Ошол кызмат эме биздин жарандар да келип алып шайлоо күнү өткүзбөй өтпөгөндөр келип алып менин конституциялык укугум бузуп атырыңар деп бир чың салыш жатты. Анда кечирүүгө
келесиз, чоң рахмат. Биздин талкуубуз тилекке каршы бүтүп калды. Кечирим сурайм. Биз бүгүн ушу менен жыйынтыктайлы. Талкуубузга Жогорку Кеңештин депутаты Абдыманов Кутушев, өкмөттүн алдындагы мамлекеттик каттоо кызматынын төрага орун басары Дастан Дугоев жана БШКнын мүчөсү Жеңиш Акматов катышты.